Nuklear Azatlyk Radiosu. Xabarlar gündeligi programamyzda başlaýar. Programamyzyň şugunky sanynda Ýewropa Birleşigi Türkmenistan bilen bilim pudugy boýunça hyzmatdaşlygyny hassa giňeltmek ugrunda tagallaýdyr. Orsiýet bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda Start programmasyna gol çekilmeginiň bütün dünýä peýdalydygy aýdylýar.
If you go back and you look at U.S.-Russia relations and the U.S.-Soviet relations over the last 30-40 years...
Şunlar var da sinlari. Aşgabatlı pensioner ene. 15 yıldan qoğraq vaqtlap yaşayan zayından çıkarılmağı var asında. Qadiyetin kararını bir kanun hasaplaya. Habarçimizin onun bilen geçiren interviusunu.
Men çıkarmak var da. Dina 2008 yılın 22. oktyabrında yüz tuttular.
Halkın sesatlı rubrikamızda yerli sayınçının osun kulluğundaki yağdaylar var adı fikirlerini dinləyip bilersiniz. Tolkularımızda qalın. Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda beýleki türli ugurlar bilen bir hatarda bilim pudugy boýunça hem hyzmatdaşlyk edilýär. Ýewropa esasan hem Türkmenistanyň bilim pudugyny reformalaşdyrmagy we ýokary bilimin heýilini ösdürmek boýunça kadrlar taýýarlamagy ýardam edýär. Bu aladaların çəgindi Evropa Birliğinin kömegi bilen Türkmenistan'da vaxtal-vaxtal iş seminarları ve resmilerin arasında duşuqlar geçirilir. Eytem bu qurda alınıp barlayan işler Türkmenistan'ın bilim podoğunun xeylini qovlandırmağı nəxil təsir edir. Kardeşim Muhammed Tahir.
Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň daşary we beýleki ministerliklerdir idaralarynyň gatnaşmagynda Aşgabatda geçirilýän 2 günlük iş seminarynda esasanyň bilim pudugyna öňçe berilýär. Türkmenistanyň döwlet habarlar gurulunyň 25-nji martda çap eden maglumatyna görä bu seminar Eurokomissiýanyň Ýewropanyň türgenleşik fondy atly topar tarapyndan guramalaşdyryldy. Maglum bolşuna görä adalyan gurama diňe Türkmenistanda däl dünýäniň ençe we beýleki ýurtlarynda hem iş alyp barýar. Onuň maksady şol ýurtlara bilim pudugyny reformalaşdyrmaga ýardam etmekdir. Britaniýalyk professor Peter Jones Azatlyk Radiosuna beren maglumatynda Türkmenistanyň bilim pudugy boýunça daşary ýurtlaryň tejribelerinden peýdalanmaga gaty isleklidigini aýtdy.
I attended a conference in New York last.
Men geçen ýyl New York'ta geçirilen bir konferansiýa gatnaşdym. Bu ýygnaga Türkmenistanyň bilim ministrliginiň ýokary dereceli wekilleri hem gatnaşdylar. Olar Kolumbiýa Üniversiteti bilen ara gatnaşyk gurmaga gaty isleklidigini aýtdylar. Olar Türkmenistanyň bilim pudugyny reformalaşdyrmagy we bu orda beýleki ýurtlar bilen pikir alyşmagy gaty isleklidigini hem bellediler diýip Britaniýaly alym aýtdy.
Of the education system in Turkmenistan.
Professor Jones, Ýewropa Birleşigi bilen Merkezi Aziýada ýerleşýän ýurtlaryň arasynda bilim pudugy boýunça alınıp barlayan hyzmatdaşlyk barada ýürite raport taýýarlan alymdyr. Maglum bolşuna görä bilim pudugy Ýewropa Birleşiginiň 2007-nji ýylda Merkezi Aziýa boýunça kabul eden strategiýasynyň esasy bölüklerinden biridir. Britaniýaly synçynyň aýtmagyna görä Türkmenistanda täze häkimet iş başyna geçenden soň ýurt ýolbaşlary bu pudugy ösdürmek barada aýry tin tagallaýyp başladylar. Ýer gelende ýatdyryp geçsek Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hem soňky Ýurtlarda Ýewropaly wekilim öňe sürýän bu pikirlerini tasdiqlaýjy ähengde çykyş edip gelýär. Berdimuhammedowyň orta mekdepleriň okuw möhletini 9 ýyldan 10 ýyla çykarmagyna şeýlede günbatar ýurtlary bilen bu baradaky hyzmatdaşlygy artdyrmagy finansmagyna da finçler öňin baha berýärler. Türkmenistanyň bilim pudugy boýunça esas hyzmatdaşlarynyň biri hem Ýewropa Birleşigidir. Her ýyl onlarça student bilim almak üçin Türkmenistandan Ýewropa gelýär. Ýewropa bolsa öz nöwbetinde bilim boýunça Türkmenistanda 2 urdan iş alyp barýar. Olardan biri Türkmen kadrlarını yetiştirmek barada Eurokomissiýanyň Ýewropanyň türgenleşik fondy atly guramasy tarapyndan alınıp barlayan tagallalardyr. Beýlekisi bolsa Ýewropanyň Tempus programmasynyň esasynda amala aşyrylan işlerdir. Bu proýekt boýunça 1997-nji ýylda Türkmenistanda işe başlandy. Eurokomissiýanyň Tempus programmasynyň web saýpasynda çap edilen maglumata görä bu tagallalaryň çäginde şu güne çelli Türkmenistanda 7,5 million euro serişde berildi. Emma muňa garamazdan esasan hem ýokary okuw jaýlary bilen bagly problemler henizem devam ediyar. Meselen bu pudaga paraxorluğun aşa yayranlıq barada halka arasında gurun var. Bu yağdaya Türkmen yolbaşları hem göz yetiriyan yali sebebi Berdi Muhammedov Türkmen Milli Dünya Dilleri İnstitutunun reaktör bilen bir hatarda Kavir Beyleki oku caylarının yolbaşlarını paraxorluqda iblab yakında şey edipti.
Ben elimi damat edişimi alıp alıfı halal işlem. Vizdanın olsun. Bedenevisi olma. Onda da arsal beri otira. Sen şu kerimi yavran arsal beri otira. At, avray.
Türkmenistan'daki havarışlarımızın yerli yaşayıcılara salınıp veren mağlumatları hem Berdi Muhammedov'un öne sürüyen bu fikirlerini tasdikleyer. Ama neyme sebeptir bu baradaki problemlerin hüddesinden gelmek Türkmen yolbaşılarına başartman geliyor. Eysem, Avrupa Birleşiği bu orda Türkmenistan'a yardım edip bilir mi deyilen sonra Britanyalı alim şöyle dedi.
Higher education in particular is
Yukarı okul caylarını reformlaştırmak katı çalışırımlı hem siyasi bir prosestir. Avrupa Birleşiği'nin yolbaşlarıyla geçiren doğuşluklarının mende kaldıran tesiri, Brüksel bilim sektörü barada Türkmen vekillerine hüdürleyen tekliflerinde katı seri saflı iş alpar yer. Şeyle de Brüksel tarafından hüdürlenen ehli teklifleri kabul edip etmedilik, şol yurtların yolbaşlarına değişli bir mesele deyip Avrupalı vekil etti.
But that these things are sensitive.
Parahorluk bilen bir hatarda Türkmenistan'ın bilim pudağı boyunca keserip duran beyleki problemalardan biri hem yukarı oku caylarında berliyan bilimin hilidir. Bu arada ruhnamanı misal hükmünde getirip olur. Sebebi bu kitap Türkmenistan'ın yukarı oku caylarında henizem esası sapaklardan biri olmaklığını galiyar. Şeyle de dışarı yurtların tecrübelerinden peydalanmak bu arada fikrin orta atılmağını karamazdan bu burada iş yüzünde pesgelçilikler hem devam ediyar. Mesela Türkmen studentlerinin dışarı yurtlara okumağa gitmeyi henizem ansat değil. Kırgızistan'da yerleşen Amerikan Üniversitesi Üniversitenin studentlerinin Türkmenistan'dan çıkmağına ruhsat edilmediği hem şeyle misallardan biridir. Bu hem öz navatında Türkmenistan'da kadrların yetmezçilik etmeğine sebep oluyor deyip sinçler aydiyarlar.
Kardeşim Muhammed Tahir'in tayyarlan sıyınını dinlediniz. Praga şehirinde orsiyet bilen Amerikanın Birleşen Ştatlarının arasında start deyilip atlandırılayan strategik yararları çeklendirmek barıdı şertnama kol çekilmegine karasılıyar. Şertnamanın maksadı ve ayrıtınlıkları barıdında habarçımız Arad Pervus gürrün merer.
Orsiyet bilen Amerikanın Birleşen Ştatları arasında stratejik yaraklar var edeki teyze şertname akta giden çekişmelerin kavi neticeler bilen sonlanmağına bir yıl olayı vakit gerek bollu. İnni Moskova bilen Washington start deyip atlandırılayan stratejik yarakların sahanını çeklendirmek var edeki teyze şertname kol çeker çekerin üstüne durka ekspertler bu lalaşanın beylikli oğulları da peydat edildi yer. Mısal için devlet departmentinin önkü işgari, yaraklara kontrollük meseleleri ve orsiyet davatta spesyalist Stefan Pfeiffer'ın karayışıca, teyade start şertnaması Ors-Amerikan katlaşıklarına konstruktif rol oynayıp iki tarafa da peydalı olur.
So if you go back and you look at U.S.-Russia relations and the U.S.-Soviet relations over the last 30-40 years,
Birleşen Ştatların geçen 30-40 yıllıkta Orsiyet ve Sovyet Sayıdı bilen bolan katnaşıklarına seyretseniz, haçan yaraklara kontrollük barada öngü güdüştük bolan olsa, onun iki tarafı arasındaki katnaşığa genden onoylu tesir edendiğini görürsünüz. Bu tesirlerin uzağa çekmedik mahallar hem boldu, yöne köpleş katnaşıkları güçlendirdi deyip Payferay der.
Now sometimes that impact may be short-lived, but it tends to give a boost.
Doğrudan hem start meselesinde üstünlük kazanılandığı bildirilenin bir cevun son 25. Mart'ta Orsiyet'in Daşarı İşler Ministerliğinin sözcüsü Andrei Nesterenko, Moskova'nın Birleşen Milletler Kurumasının Tehran Mare'deki sanksiyalarının teyze tapkırını koldurmağa meyilsiz değildiğine aitti.
Что касается срока подписания документа, то официальной договоренности на этот счет нет.
Bu uğurda bir görünüp duran öngü güdüşlük bolmasa, sanksiyalar arkali İran'a kısış görküzme mümkünçülüğünü biz göz önüne tutmayan del. Yöne bizim karayışımızsa bu sanksiyalardan maksat yurdi, maliye ve iktisadı taydan boğmak delle atom yaralarını yayratmalık bolmalıyıp Nesterenko aitti.
Yani namerini это сделать в самое ближайшее время.
Amerikanlar bilen orslar teyze start şertnamasını avufsuzlandırmak için bir yıl olay geplecik geçirdiler. Yani dekabrda mühleti tamamlanan önkü şertnama 1991 yılla Amerikan Prezidenti George Bush bilen Sovyet yolbaşısı Mikhail Gorbachev kol çöküptiler. Odol göz önüne tutulmağına göre teyze şertnama kol çöküşme işi 5. dekabre şerli tamamlanmalıdır. Yönü bir iş olmadı. Muna sebep olan hem bağırlama prosedurları var da oğuşmalılık, şehri hem orsların Birleşik Ştatların Avrupa'da raketadan korunç sistematını yerleştirme planını start yapışıkları bilen bağlanıştırmağa sineşme oldu. Moskovalı analizçi Alexander Goltz bunu şehre düşündürüyor.
характер переговоров был сугубо политическим. России было важно, поскольку она...
Кепрежеклер сияси хасиетледи. Орсиет рахедадан горос систематына Американың Европадаки тәсирни артыржак бірдатеп қарайар. Шол сәбептен хэм ол бу Орсиеттің ядро потенциалына хау павандырия дейіп делил гетірмәгі дейнанышты. Юэне бу бір доғры даттел, муни специалистерін хэммеси бильяр дейіп болт сайдияр.
Хабарчимыз Арат первуши дыңледіңіз.
Яшларын нетел газетіне әмелер ядияр өе ол барады, яшларды нәйілі пікір бар.
Ишли етпеуін яшларымның дұрмышы, олырын проблемар барды мақалар, йок.
Газеті абуны ядылымақ барысынны, Германиялы яшларын әмеді ярлар. Түркменстанына мектеп ешкілерінің бағасы хеммелері қанағатландыр ярмен. Яшлар, егер сіз іште еман арқылықландыр ям болса, біздің кеплешігімізді сіз аны үні ашават уақыты білен ағшам саат 8.00 вәште, 9.30 вәште, шеме үні иерден саат 8.00 дегіңіліп білерсіңіз.
Түркменстанды дәулет елбасшысының илатын хал яғдайын қоғылондырмақ барады едіян чықышларына қарамаздан қанун қорайчы органлар тарапынан райетларын хукуқларының депелен яндығы барады хабарлар қоғышыяр. Эсас қанун бодымалар илатын яшайс жайынан чықарылмағы білен бағылы. Қанун райетларын тарапында болса да қанун қорайчылар илатын арза шикайетларынан доғыры нетиже чықарман илаты яшайс жайларынан мақрум едіярлер дейіп Adatlıq radiosu bilen söhbetdiş bolonlar belleyerler. Habarçimiz Sultan Açilova cayından çıxarmaq barada qarar qabul edilen Aşqabatlı pensionerini Sayyara Durdiyeva bilen söhbetdiş boldu. Gelin sol söhbetdişligi bilelik dedin lalin.
Durdiyeva Sayyara ötüşen yağday varadı şeyle urun verdi.
Мен Дурдиева Саяра Игамбердиевна. Ашхават шахарын парахат бір яшыш топлымының 66 жайын 8-ші үйінде яшап келерін. 1994 жылын 10-ші ауысында яза дұрдым.
Сіздің шо жайы көчіп келмеңізе нәне себеп болды?
Менің шо жайы көчіп келмеңі мұн себебі 1993 жылда Дурдиева Марал қорынмақ министрінде құллық етті 3 жылда. Сонда оңа жай берілді. Ол Олег Непнев, яғни Россия Федерациясынан келін оғылын мүлін тұрмыш құрдылар. Бұлар мені өз қуандарлығына алдылар. Қуандар алмағының себебі менің Адамым оған ұрысына кетіп келіп, жоғалды. Менің өзім жарапсыз болдым. Ве менің инвалид майып қызым. Кәмілік ясына кетмедік. Оқучы оғылымың барлығы тәбілі. Мен олары тіретіп білмейсім тәбілі қызым. Икісі кейуім мені өз қуандарлығына алдылар. Частың дарғымағы білін, менің қызым ва кейуім Приживольска ұрадылды. Түркменстанның бұйруғы бойынша. Мен осы шо часта қалдым. Сақрашыңа дүшмелі болдым. Иш маңа йоқтылығы тәуапке.
Сіз яша отырын жайыңызды чықармақ барады қорынлық министрлігі қасын қазеті юз тұтты.
14 жылдан соң 2008 жылын 12 майында юз тұтты. Діңі Дурдиева Маралын Олег Непнеон Приживольска беденлігі не біліп олар соны шатайдан чықармалы деп юз тұттылар.
Енді сәлі чықармақ барады қатсан қазеті юз тұтылды?
Мен чықармақ барады. Діңі 2008 жылын 22 октябрында юз тұттылар. Сөй басқа яшаманы жай болмайанлығы себепті өзімің адвокатымың үсті білін. Мен пенсионер кедері ерім жоқ, яшары жайым жоқ. Мен осы 14 жыл бәрі яшап келін. Мен нәме еді нера кедейін деп талап арза бердім. Менің арзаларымы діңілемеділер. Яшы жайынан бір адамы ікігерді чықармал дейін қанун болмады. Ема көпеттағы етіравы соңыз әретмеден маңа ікігерді шо жайдан чықармал дейін бұйрық берділәр.
Енді сен шо жайдан өзіңіз чықарылмаңызды, нәме есасын бей қанунға саплиясыңыз?
Қанун есасында Мен Түркмен райаты болуным үчүн, өзүмдүн хукугумун барлыгы үчүн Түркмөнстанда жашама. Эмен болсо, жашаш жайында 15 жылдан соң жашагандан соң şu жайы кайсы hükümet эдары жай болсун, нәйил жай болсун. Эгер де сен пенсионер болсоң, жада инвалид майып болсоң, әхлі мүмкіншіліктілерді қолланма құқығың бар дейін үшін мен өзімі құқықыл деп қасап еттерін.
Сенің есің ғанып барын адвокат не әйлі әрекет еті?
Менің адвокатым қанун тараптан өзінің әмі тараплен талап едіп, сұғытты чықшы етті, арзы да язды. Нға шоның нәтижесі 2 елден әр чөзіліп болан оқ. Тәуі ол талап бойынша әкке әмі адвокаты діңләні оқлар. Менің адвокатым қануыны білге, менің құғым қорап білге деп, соның үшін хөкімет адвокаты деп адвокат тұттым.
Құқық қорайыз орғанлары қайсыдар бір юқар едарылары үз тұттыңыз мәй?
Мен юқар қазетіна, генеральна прокуратура, ұзан президента, президенттің яғында құқық қорайыз бөліміні яздым. Бір нәтсі телеграммалары ивердім, президенттің адына жеме 60 телеграмма ивердім, шотайды жоғап алжылар қабул етті дейді. Икі кезек президенттің диванына бар, талап еттім менің арзаларыма жоғап келін оқ деп, еш фейлі нәтиже бермеді. Орынмақ министріні бір нәтсі кезек үйесіттім, яғни Атабаевың қабул қанасына кердім, еш фейлі нәтиже бермеділер.
Бас прокуратура сәне әмі жоғап бері?
Бас прокуратура діңа шо көпетағы әтіравының қазетті доғыры чөзіптір. Сіз бей қанын, сіз хеч елі қос тартылыңыз, йок, Олег Непнёпілін, хеч елі машқала ағзағасы болып білмейіңіз. Көч кеткенін, сіз діңа шо жайы өзіңіз яшамағы үшін, шо крейні алычы үкмінді болып кейіпсіңіз. Дұрдейбе марал сіздің қызыңыз дәл, сіз діңа көч кеткенін үкмінді, сіз шо жайы кейіп, шоннан мәрі яша келу өтерсіңіз. Бі қанун яшаяңыз деп айтты.
Дұрдейбе маралың өз қызыңыздың қайсатыр бір документтілін дәлелендіріп білмедіңіз?
Мен дәлелендіріп білер яғли адамымың метрикаларын, копияларын, әмі задын ивердім мен. Иверін дәлелнамаларымы изіне қайтарылар да еш фейлі қарындашылығың жоқ дейелер. Мен юдымы сөйген соның үшінім, мен шо президент мені қолдар дейін тамам білін келдім. Ама ашақта отыралар, президенттің қануына қарсы шық келер.
Сіз хабарчымы Солтан Ачилованың кечірен сөхбеттешілігін діңіледіңіз. Эфирде халқың сесатлы рубрикамыз. Рубрикамыздың ұшу кедеккі санында Түркмен салы сыйыншы сердар Құлгелдейев Түркмен қошын құлығында қияғдайлар барады. Пікірлеріні бейян едер. Оның мазмуны білен кәрдешім Құвонч кере таныштырар.
Her yılın aprel-iyun aylarına hem de oktyabr-dekabr aylarına oğullarının yaşı 18'de yeten en atalar aladalar sebeple başağı olyarlar. Oğuluna haru qulluğa çağır şatı gelenden ağlap yürün en atalar hemken. Bu yağdayı şeyle bolmadı yallal. Türkmenistan'a vatan qoruyan eskerlerin başına düşen gün aydıp diğerden çöktür deyip Serdar Qulgelliyev sıyını devam ettiriyar. Үңден құлық етіп үйрін ескерлерін тәді келін ескерлер ұрмықты әві. Шының нәтижесіне майып еділін хем үлін ескерлерін саған сазығы ең. Ұдығы үтмен өз атаватанларының территориясында өз топрақларын қорыян түркмелер бейір-бейір білен ағды-бейір болмадылар. Шелі болынсың, ен аталар ескерліге ұғыры дян чағыларын өз шәкерлеріне өз өл аятларыны түшірмек үшін алады дейерлер. Ескерлердіңе құрышы кешілеріне қара ұлшылықты, қонымшықларың отын еғымақты, пағты еғымақты ұлынылар. Олары өрмектен ұашқа харви тәлім өреділмейер. Оқатмақ, ярағылары еркетмек ялы харви хүнәрлер өреділмейер деп, Түркменсалы сейінші ені де шейлі едер. Түркменсаның конституциясына хем де харви борышлық ве харви құллық варадақ Түркменсаның қануынны көрі харви құллыға чағыршы ашы 18-ді аш. Оны немчін, егер өйлері құллық етмек ислеселер 17 ашылар хем құллық алмақ президентің перманына белленілер. Ескерліге алынян хер нәчі көп пем олса ескерлерің саны етмесіге дияр. Чүнкі біріншіден, верипелі адамларың чағылары құллығы барманы құллық етмелі бөлімлерді олырың діңі ады өрі діліяр. Ескерлерің саның етмезілігінің икінші себәбі, Yaşarın köpsi öd yurtlarına bilim almağa mümkünçlükler bolmazsan okuu için dışarı yurtlara gidiyerler hem şol yerlerde galiyarlar. Üçüncüden bir kirlen veya köp yukarı kuzaylarına haro kafedere dördülüp okuun kaptanlığını okuyan oğlanlar haro təlimler boyunca okudulyar. Orta mektepler 17 yaşında tamamlayan yaşlar kulluğa çağırış yaşı doluyansa bir yıllap karışmalı oluyarlar. Olur sol aralıkta oku girip bilmeteler, iş tap bilmeteler vaatların bir direk dağıtlara sarp ediyarlar. Neşe sevdasına ulaşıyarlar, tergezatçılık sebeple uğraşıp türmelere düşüyarlar da köp boluyar. Harı kulluğu geçmeye 18 yaşlar çıdaman her hili bela veterlerin üstünden barıp dur kalır, 17 yaşlar harı kulluğa çağırmak hem hopli. Yetkerler bir birilen uçmaklar sebeple öğülerini alıp gitmeklerini sorup öğülerine hat yazıyarlar. Yine atalar tanış biliş gözleşip çağlarını onun ona götürecek olup kayığa aladağa alıyarlar. Herki neslin öğüdü kuşak mı ya da hakikattan harbi bölümlerde rehimsizlik kuyuşu mu? Öğülerini asıp ölür yerler, oğutlayarlar hem azel. Eğer yurdu korumak ıkvalı gözümüzün görüp duran eskerlerinin başına dağı düşerse Türkmen halkının ne günle kalacağı belli de deyip için geplediğini duymanı kalıyarsın deyip Ferdar Kulgeliş yazıyar. Türkmenistan bir taraflık siyasetinin kölügesini sayılap yörse de 100 bin eskerden varat koşun saklayar. Şu 100 bin eskeri hem de onların harbi yolaşlarına iyidirilip giydirilmek için çıktayıcıların çıkarılan harcağıtların hatağına profesyonel koşun dörüdüp bulurdu. Yoksa da bir seri dine 2008 yılın tomsununa azdır diyilen kişi bilen bulun açıkta 2 yüce günü ilap 2 kişinin dine bir koşun nel eğitim bütün harbiyeler bulup yenip bilmen duruşları hem Türkmenistan'ın harbiyelerinin yağdaylarının nekil koşaktığını gözetirmeye mümkünçük veriyar. Beyli koşun saklamak neyme gerek. Serketlerden neşe maddelerinin geçmeyi hem serketlerin kuşak koruluyanının alamatıdır. Vatan koruğuna yüreği ulen berilip, öz üstünneki borcu ağıl üçünceli paykat getiriyen koşun gerek. Meni üye alıp gidin deyip ağlaşıp durun hedirki çağılara vatan koruğunu ınanmakçı daha hoplu hem korkunç deyip Ferdar Kulgeliyev fin cemliyar.
Siz Sayınçı Ferdar Kulgeliyev'in Türkmen koşun kulluğundaki yağdaylar arasında şahsi pikirleri bilen tanış boldunuz. Yatladıp geçiyarız. Bu Sayınçı Ferdar Kulgeliyev'in öz şahsi pikirleridir. Halkın sesatlı rubrikamızın mikrofonları hemmeler, solsandı resmiler üçünde açık. Kulgeliyev'in sayınını ve beylikli kızıklı mağlumatları bizim azathabar.com internet saytımızda hem okap bilersiniz. Qaytalayarın azathabar.com.
Merkezavya'da demokratiyanın yaşlı adası hesaplanan Kırgızistan nemçin cinayetçilerin adası adlandırılıyor.
Это результат революции 2005 года, в котором к власти пришел Курманбек Бакиев.
Бувара да юрите се хватиме да глеме го следен на септен, а не он ашкова тотулен, а сам сагат секи юреме да уед докорелиде. Сенвегон и ирден сагат секи юлен, секи до тоа ралоне ефиретскан, дегуруе бил септелени туштан вечерме.
Qadırlı dinleyiciler 2010 yılın 28 martından Avrupa'da Tomus vaatına geçilen üçün gepleşiklerimizin efire çıkan tolkunları yükleyen. Bizim gepleşiklerimizi Aşhavat vaatı bilen İyir 7'den 8'e çenli orta tolkunla 864 kHz'de Aşhavat vaatı bilen İyir 7'den 9'a çenli kıyfı tolkunların 9550 15560 kHz yığılıklarını 31-25 metrelerde dinletebilirsiniz.
Şunun bilen programmamızın birinci bölümü sonuna yakınladı. Programmamızın ikinci bölümünde Tatarstan'ın önkü prezidenti Şaymiyev'in Kremle aydınlarını ettirmeyi onun düplü siyasi tesirinin bağırdığını anlayar mı? Halkın sesatlı rubrikamızda Pahta Buğday Ekiş kampanyası arasında Karaştı Sinci'nin fikirlerini, dinleyicilerimizin hatlarına sıyını, Orsiyette kazan jetken, önkü Moğollin bilen geçirilen söhbetteşliği dinleyip bilersiniz. Sağlı ağrı kesmeden son kardeşim Allah'ım Rahim günün sağıdın haberler bilen tanıştırır. Tolkularımızda kalın.